Pokoj vám všem přeju z tohoto místa. Taky jsem rád, že některé, které jsem tu delší čas neviděl, tak můžu znova vidět. A je to tak vždycky milé vidět, že se i na těch zhromážděních tak prostřídáme, že když někdo jeden týden nebo dva nemůže, tak zase přijde jindy. A stále ale máme ještě dost místa, takže máme tu rezervy. Takže Pavel mě tu vyšetřil spoustu času, ale nebojte se, já se ho nebudu snažit využít veškerý. Spíše naopak, věřím, že budeme mít prostor ještě pro další věci. Položím vám takovou otázku. Víte, co znamená slovo apoštol? Je to taková jednoduchá otázka, samozřejmě pro ty, kteří jsou trošku zběhli v nějaké teologii, tak asi to hned naskočí. Dan to určitě ví, toho se nebudu ptát, ale víte, co znamená slovo apoštol? Je to, ano, už to slyším tam vzadu, je to z řeckého slova apostolo, což znamená posílat, tudíž ten, kdo je poslaný, my bychom mohli říct česky posel, někdo, kdo je někam poslaný s nějakým poselstvím, to je slovo apoštol. A víte, že naše církev, možná ne až tak úplně úmyslně, protože původně se nazývali rozhodní křesťané letniční, ale jelikož se chtěli svého času, pokud jste někdo četli historii církve naší, tak se řešili prostě na úřadech tu registraci a na Slovensku už se tyto letniční křesťané registrovali pod názvem Apoštolská církev, tak oni, aby té registraci tehdy jakoby pomohli, tak řekli, my se budeme jmenovat stejně, jak už v podstatě tatáž církev, která je na Slovensku, to byla ta federace, že? Tak nějak ta komunistická strana na Slovensku byla vstřícnější, tak jsme svého času, jakoby možná tak ne až úplně úmyslně, přišli k tomu názvu Apoštolská církev. Ale myslím si, že to je dobrý název. Jo? A možná první věc, co někoho může evokovat, když slyší ten název Apoštolská církev, tak ho může napadnout, že to je církev vycházející z učení apoštolů, nebo zakládající si na těch apoštolech, kteří to založili a tak dále. Může to tak někomu evokovat? A nebo mě taky napadla taková druhá varianta, která je mě možná malilinko ještě bližší, že to je církev apoštolů. Jo, církev poslaných. My možná pod slovem apoštol si představujeme toho velkého apoštola Pavla, jo, který dokáže založit spoustu zborů, když ho na jednom místě stlučou do němoty, on se zvedne, jde hned vedle, dám už hned káže pomalu ještě, jo, nezahojenýma ranama a jede prostě jak, prostě neuvěřitelným způsobem. Tak si někdy představujeme, že apoštol je takový skoro až nadpozemský, boží, pomazaný služebník. Ale to slovo, které je, nebo ten význam toho slova apoštol je poslaný. A já chci říct, že poslaní nebyl jenom apoštol Pavel, apoštol Petr, Jakub, těch prvních 12, které si Ježíš vyvolil a Pavel byl v podstatě až za nima, až mimo ten kruh 12, že? Ale že ti apoštolové jsme i my. Je vlastně celá církev. Celá církev jsou poslaní k nějakému úkolu. A jsem přemýšlel, jak to slovo si mám dneska nazvat. A já jsem si nakonec nazval Ježíšova výzva. Chtěl jsem si ho nazvat jako Ježíšovi poslední slova, ale to by znělo, jak kdyby Ježíš už, já nevím, zemřel nebo něco. Ono to byly Ježíšova slova předtím, než Ježíš odešel z tohoto světa. A ty Ježíšova poslední slova byly, že Ježíš svůj lid, nás, tebe, posílá. Podívejme se teď do Matoušova evangelia 28. kapitoly. To je, věřím, že to je taková známá stať, je to na samém konci evangelia od 18. verše si to můžeme přečíst. A tam je řečeno, bude to tady za mnou, já to trošku odstoupím, ať to můžete vidět, že Ježíš přistoupil učedníkům předtím, než teda odešel. A řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha Svatého. Já jsem si říkal, co to tady co máme. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Takže víte, toto místo z písma, z Matoušova evangelia, se nazývá, někdy teologové to nazývají takovým termínem, terminus technicus, jak se používá, velké poslání. Že Ježíš dal církvi nějaký úkol, nějaké poslání. A nevím, proč se to jmenuje velké, možná pro ten svůj rozsah, ale v každém případě si nemyslím, že se to týkalo jenom tehdy těch učedníků, kteří tam stáli a dívali se na toho Ježíše, než vstoupil na nebesa a řekl, jenom vy teda běžte, ono je to i na jiných místech, je to popsáno třeba v knize Skutku, hned v první kapitole je to popsáno ještě v dalším evangeliu, trošku jinými slovy. A neznamená to, že jenom pro tehdejší učedníky bylo to slovo, že oni mají jít a začít kázat v tom Jeruzalémě a začít potom sloužit na nějakých jiných místech světa až na ten sám konec země. Jako až to obrovské poslání, že mají naplnit evangelium sám konec země. Možná oni si nedokázali představit tehdy, kde nějaký konec země je. A už vůbec si určitě tehdy nedokázali představit, jak to mají naplnit. Zaprvé jich bylo hrstka a jak říkám, možná neměli ani to povědomí. Ale oni si řekli, ti učedníci tehdy, prostě budeme dělat to, co nám Ježíš řekl. A budeme to dělat tak dlouho a všude tam, prostě, kde on bude chtít. A začali s tím. Takže já věřím, že toto poslání se týkalo jich, oni s tím začali a my v tom pokračujeme. A jak to teda můžeme žít, toto velké poslání na každý den? Máme snad všichni si říct, půjdeme na ten konec země? Půjdeme teď, já nevím, zjistíme si, kde je to od nás nejdál, nebo kde možná je nejmíň křesťanů, nebo něco takového a půjdeme na sám konec země. Možná někdo, ale ani ty učeníci to takhle nad tím nepřemýšleli. Ani takhle to Ježíš nemyslel. On říkal prostě, běžte a čiňte mi učedníky. A všude, všude, kam přijdete, všude, kde jste, všude, kde budete, tam, kde jste, začněte, a tam, kam půjdete, tam pokračujte. On neřekl, protože pokud nezačneš někde, tak nebudeš pokračovat, ani když budeš někde jinde. Jo? Takže tam, kde jsi, tam máš začít. A moje taková první bod, nebo první poselství je, že vlastně každý z nás jsme boží posel. Víte, že termín boží posel se někdy používá pro anděli. Takže si řekneme, boží posel je anděl. Pak můžeme říct, poslaný je ten apoštol, tak to jsou ti velcí apoštolové. Ale já chci říct, že boží posel si i ty. I když zdaleka nedosahuješ anděla, i když možná zdaleka se necítíš jako apoštol Pavel nebo jiný apoštol, ale že ten poslaný si ty. A někdy používali jsme, nevím, jestli jste to slyšeli, ale věřím, že mnozí z vás, jo, že jsme používali v církvi takové přirovnání. Že jsme ti poslaní, ti velvyslanci Kristovi. Slyšel někdo z vás, že jsme velvyslanci Kristovi? Slovo velvyslanec je nám dneska známé. Víme, že jsou velvyslanci, je velvyslanec České republiky, je velvyslanec. Každý stát má velvyslance a má velvyslance v těch různých státech, ať už přátelských nebo méně přátelských. O některých teď neustále jakoby slyšíme, že velvyslanci jsou vyhazování z těch různých, jak teď je ten konflikt s Ruskem, tak někteří jsou vyhazováni z těch států a posílání jinam a tak dále, ale ten velvyslanec, princip toho velvyslance je ten, že on zastupuje ne sám sebe, ale tu zemi, za kterou je poslaný do té jiné země. Takže on tam není ve své nějaké jenom moudrosti a autoritě, ale je tam v autoritě toho státu, takže jestliže to je velvyslanec třeba Německa nebo Česka, tak je velvyslanec, tak je tam v autoritě toho státu. A zároveň on, když tam stropí nějaký povyk, ostudu, začne tam plácat nějaké prostě na tiskovce třeba nějaké podivné věci, tak to nepadá na jeho hlavu jenom, ale padá to na ten stát. Jako jak je možné, že jeho velvyslanec si dovolil vystoupit třeba, komentovat nějakou věc takovým způsobem. Jak to, že odsoudil nebo neodsoudil a tak dále. Znáte to, jak se to neustále dneska propírá v těch zprávách. Takže ten velvyslanec je tam v autoritě někoho jiného, ale zároveň, i když tam je on jako individualita, tak si nemůže dovolit, jo, jednat úplně jako, já si můžu říct, co chci, já mám, to je můj názor. Jo, on musí, i kdyby to byl jeho názor nějaký, tak on si musí dát pozor na to a ten jeho názor musí být v souladu s tím, co ta jeho země jako nějak prezentuje. Protože by taky skončil jako velvyslanec třeba v lepším případě. Takže musí jednat, aby nesnižoval tu autoritu v jménu toho, koho mluví. Takže je to výsada a zároveň zodpovědnost. A jestliže my jako věřící jsme poslové Kristovi a jsme jeho velvyslanci, tak je to pro nás výsada a zároveň zodpovědnost. Když mluvíš Boží slovo, tak nemluvíš ho jenom proto, že to je nějaký tvůj názor, ale mluvíš ho ve jménu Pána Ježíše. A když zároveň nějak možná podivně jednáš, podivně mluvíš, podivně se chováš, tak zároveň tím, to není jenom, že ty nějak jednáš, že ty ses nějak rozhodl, ale zároveň to padá možná ten stín i na toho, kdo je za tebou, kdo je tvoje autorita. A tím velvyslancem, jako světským velvyslancem, oni ti navrhnou, že jsi velvyslanec, ty pak přijmeš, že jsi velvyslanec, dostaneš místo velvyslance, máš nějaký časový rámec, kdy jsi velvyslanec. A když už nejsi velvyslanec, tak můžeš třeba jednat, jak chceš. Ale já se tady, jak jsem tady se snažil ukázat, že Ježíš řekl, že on povolává svou církev a povolává nás jako ty velvyslance na dobu v podstatě neurčitou, jako že jsme ti jeho poslové na tu dobu neurčitou, prostě všude, kde on nás posílá, kde vlastně budeme, kde se budeme pohybovat, kde jsme dnes. Takže jestliže on říká třeba v té knize Skutku, že mu ti učeníci mají být svědky v Jeruzalémě, v Samaří, teda v Jeruzalémě, v Judsku, v Samaří až na sám konec země, tak tím vlastně popisuje zemi od prvního místa, kde ten člověk stojí, až po to poslední místo, kam se ve svém životě dostane. To znamená úplně všude. A my můžeme mít někdy takový pocit, teď budu svědčit o Kristu, teď půjdu sloužit Pánu Ježíši někam, půjdu třeba na náštěvu, budu se za to modlit, já jim ke svým příbuzným, nebo to je jedno, kam půjdu, jo, k nějakým známým a řeknu, a teď jim chci přinést evangelium. A teď tam budu ten nejlepší svědek Kristův. Teď tam podám to nejlepší svědectví. Teď prostě týma nejlepšíma slovama to tam se budu snažit těm lidem vysvětlit, budu na ně milý, já nevím, pomůžu jim, cokoliv udělám, prostě abych byl ten nejlepší možný jako posel v tom daném, té dané situaci. Možná to je pěkné předsevzetí a jako není to nic špatného, když to chceme udělat. Ale Ježíš neříká, že jenom když my si vybereme, když se dneska rozhodneme, že pojedeme tam a tam, uděláme evangelizaci, navštívíme někoho, zajdeme někam a tam jsme ti posly Kristovými, ale z toho Božího slání vyplývá, že nejenom když já se rozmyslím, že chci být posel Kristův, ale pořád, že jsem posel Kristův. Ať už jdu kamkoliv. Ať už se cítím jakkoliv, ať už mám náladu dobrou nebo špatnou, jo, prostě ať už zrovna se cítím zbožně a modlil jsem se hodinu, anebo jsem se nemodlil, já nevím, týden a není moc dobré, ale jako stát se možná někdy, přiznejme si, že se to možná někomu stalo, ale pořád jsem se tím pádem nezbavil toho, pokud věřím v Pána Ježíše, že jsem jeho velvyslanec, že jsem jeho posel. A takže ať už jdu kamkoliv, v jakémkoliv duchovním nastavení, jsem ten jeho velvyslanec. A takhle mě vnímá vlastně to duchovní, ten duchovní svět, který nevidím, ale tak, když se prezentuji jako věřící, mě vnímají i ti ostatní lidé. Oni se mě neptají, jestli jsem se dostatečně duchovně připravil na setkání s nimi. Jo? Třeba ti lidé v práci, nebo ti lidé prostě kdekoliv, rozumíte mi. Oni zrovna neskoumají, jak dalece já jsem na tom, jak duchovně jsem se nabil. Jo? Oni mě berou prostě v ten daný okamžik. Takže jsem tím poslem všude. Všude. A když se podíváme na ranou církev, ona to pochopila. Když ta raná církev, my říkáme raná, ta prvotní církev, ty první učedníci apoštolů, když církev začala na den letnic, tak to byl boom, že přibývali spousty lidí. V Jeruzalémě to bylo super. V Jeruzalémě se děli zázraky, otvíraly se brány věznic, přibývali lidi po tisících, přinášeli bratři, prodávali svoje pole, domy, jo, prostě starali se o chudé, byli na modlitbách, byli v obecenství, byla to prostě, bylo to probuzení, bylo to perfektní. Prostě bylo tam, farizeové z toho byli špatní, přemýšleli, jak to zastavit, jo, byli tam už tisíce věřících, Jeruzalém byl naplněný evangeliem. A najednou, nebo ne najednou, ale nepřítel začal působit pronásledování. A my bychom si řekli, nepřítel chce zničit to boží dílo. A je to i do jisté míry pravda. Ano, nepřítel chtěl zničit tehdy to boží dílo. Chtěl samozřejmě, to je vždycky jeho cíl, ničit boží dílo. Ale na druhou stranu se dělo ještě něco dalšího. Začalo se dít to, že když Herodes začal velké pronásledování, vlastně skoro od poloviny knihy Skutku to začíná, to velké pronásledování, popravil Jakuba a další, tak spousta učedníků co udělala? V podstatě něco podobného, jak se dneska dělo na Ukrajině, kdy začala válka. Dostali se do hledáčku a normálně utekli. My bychom si řekli, že utekli, že nebyli dostatečně duchovní nebo zbabělí, to si nemyslím. Prostě utekli a šli kam? Šli do Samaří, šli do nějakých dalších těch městeček, vesnic, možná tam měli příbuzné, možná měli nějaký jiný důvod, proč šli tam. Ale nebyli jenom, že by se báli, že jim někdo ublíží, ale oni všude tam, kde přišli, co udělali? Oni tam přinesli Boží slovo, oni tam kázali Boží slovo. Oni tam těm lidem začali říkat, já jsem utekl, protože v Jeruzalémě byla taková situace, ale já jsem tam zažil úžasné věci s Ježíšem a ten Ježíš je teď tady se mnou. A všude, kam přišli, oni tam byli těmi posly božími. A církev začala vlastně naplňovat to Ježíšovo slovo, když tak řeknu, malinko z donucení. Jo, oni nezačali nějakou cílenou misi a neřekli, sešli se apoštolové, rada nějaká starších a řekli, tak, pojďte, vy jedete do Antiochie, vy jedete. Takhle oni nezačali, oni začali tak trošku z donucení. Přišli tam, přišli do Antiochie a začalo to všude růst. A najednou to ti bratři v Jeruzalémě viděli a řekli, všude to roste, bez našeho skoro až vědomí nebo kontroly. A začali posílat další učeníky, aby to možná trošku zkontrolovali, jestli se to třeba neubírá nějakým špatným směrem. Díky Bohu ve většině případů to bylo docela dobrý, ale nějaké korekce to potřebovalo. Ale pozitivní bylo, že prostě ti bratři, a to nebyli jenom apoštolové, to byli bratři, o kterých jejich jména neznáme, které v Biblii nejsou zaznamenány, prostě přišli do těch městeček a vesnic. A tam oni sebou přinesli to poselství o Ježíši Kristu. Takže tak vznikaly ty první nové sbory a byla zahájena ta misijní práce. A já si myslím, že podobné by to mělo být i v našem přemýšlení. I v našem přemýšlení by to mělo být stejné. My možná samozřejmě si můžeme říct, že chceme založit nějakou práci tam a tam, nebo misionář prožije, že chce jet do země, já nevím, do Egypta nebo prostě do Švédska, to je úplně jedno. Může prožít, že ho Bůh volá na to a to místo, do takové a takové služby. A to je samozřejmě naprosto normální a v pořádku, ale ve většině případů spousta lidí jde z nějakých jiných důvodů na místa. Možná se tam přestěhuje kvůli práci, možná tam mají bydlení, možná, já nevím, někdo se musí odejít protože, jak nevím, jak třeba dneska bratři i z Ukrajiny musí odejít z některých míst a možná do některých míst se už nikdy nevrátí, třeba na tom východě. Jo? Tak se to prostě někdy děje z různých příčin, ale všude, kam ti lidé přijdou, by měli přicházet jako ti poslové Kristovi. S tím vědomím, že ať už tam jdu z jakýchkoliv jiných motivů, které nemusí být vůbec primárně, že tam chci zakládat sbor nebo šířit evangelium nebo něco takového, tak všude přicházím jako ten posel Kristův. Všude přicházím jako ten velvyslanec Kristův. Jako ten, koho Bůh povolává. Že nejednám sám za sebe. Takové bychom měli mít vědomí. Ale nejenom, když někam odcházíme, stěhujeme se nebo něco. Ale všude, kde jsme. V jednom sboru měli takový pěkný, bratr nám vyprávěl, že měli takový pěkný nápis nad dveřmi. Jak kdyby my jsme si tamhle na ty dveře dali nápis a oni tam měli nápis vstupuješ na misijní pole. Jo, že těma dveřma, když odcházíš, že vstupuješ na misijní pole. A jako má to co si do sebe, protože ano, skutečně tady se setkáme jako církev, tady jsme, řekněme, z drtivé většiny věřící, Někdy samozřejmě jsme rádi, když přijdou lidé, kteří ještě hledají Boha nebo kteří se ještě nerozhodli, ale většinou jsme tady věřící, ale tam za těma dveřma je drtivá většina, kteří z nějakého důvodu ještě Krista do svého života nepozvali a je to to misijní pole. A začíná to hned za těma dveřma, nezačíná to až někde za oceánem, jo, prostě někde strašně daleko. Hej, možná si někdy dáme taky nějaký nápis. Ale myslím si, že to je dobré vědomí, které bychom měli mít, že jsme ti Boží poslové a že když opouštíme tyhle dveře, že jsme ti Kristovi velvyslanci. A vůbec nezáleží na tom, jaký momentálně máme ten duchovní, jak bych to řekl, naše je duchovní rozpoložení. Samozřejmě, samozřejmě na něm záleží, protože pokud bude špatné, tak moc se nám nebude dařit být dobrými Kristovými velvyslanci. Ale rozumějte mi, nezáleží na tom z principu, že bychom byli Kristovi velvyslanci jenom, když jsme nalazení nejlíp, jak to jde. Takže jsme Boží poslové, pamatujme na to. A ať je skrze nás Boží jméno ve vážnosti. Víte, že se na jiném místě písma právě vytýkalo svého času Izraeli, že kvůli vám je Boží jméno v nevážnosti. Jo? Takže to by bylo smutné, kdyby to stejné svědectví, takové negativní, jako padalo na nás, že by kvůli nám bylo Boží jméno v nevážnosti. To neznamená, že lidé budou nadšení z evangelia, že nás budou chválit a že nás budou mít vždycky rádi, že to budou chápat. To je jedna věc. Ale druhá věc je, že by kvůli nám nemělo být Boží jméno v nevážnosti. Takže Bůh tě posílá, abys byl jeho posel. Ale taky tě Ježíš posílá i z dalších důvodů. Podíváme se do takového jiného místa. Já jsem si dneska spojil dvě místa, protože nechci vyloženě mluvit o tom velkém poslání a rozebírat to do detailu, ale chci ukazovat, k čemu nás vlastně Ježíš povolává, když nás posílá. A to je v Matoušově evangeliu o pár kapitol dopředu, v 5. kapitole, od 13. verše budeme číst 3 verše. Tam je řečeno, vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Možná unoní. Takhle to má, to vidí. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Věřím, že mnozí jsme už četli toto místo z písma, že máme být jako ta sůl, jako to světlo. A podívejme se na to trošku po pořádku, nebo nemusíme úplně chronologicky po pořádku, podívejme se na to světlo. Světlo, my máme tady krásnou světlo modlitebnu a světlo působí, že je všechno jasné, že všechno vidíme, že světlo, samozřejmě, kde je světlo, není tma, ale světlo má takový jeden zajímavý efekt. Když jsme tady stavěli, anebo aj teď, ještě když tady procházím, tak když vám světlo nasvítí opravdu důkladně třeba stěny nebo nějaké věci, začnete vidět každý detail. Někdy si řeknete, zdá se vám to, že to je pěkné, rovné, a svítí vám to světlo a zjistíte, jejda, ono to zase tak rovné není. Ono je to docela třeba, jo, tady jsou hrby, tady jsou vlnovky. Světlo vám ukáže každý detail, každou chybu, nerovnost, jo. Já to vidím i doma krásně na fasádě, když mám takhle barák jakoby od severu k jihu, když tam to světlo zasvítí podélně, tak vidíte úplně všecičko, jako každý zatočenec malinko, který je nesprávně, každou hloupost, kterou normálně vůbec nevidíte. Takže světlo, kde je světlo, tam se jakoby nic nemůže skovat. A to je jakoby taková vlastnost světla. Ono všechno ozáří, všechno odhalí. A samozřejmě tam není tma. A já věřím, že je přirozené a správné nazývat věci tím správným jménem. Jako ve světle, když se věci pojmenují, tak vyjdou takové, jaké jsou. Jo, když se to zakamufluje, řekne se to nějakýma slovama, takovýma diplomaticky, tak jak se to dneska běžně dělá, tak ani nevíte, o čem ten člověk pořádně mluví. Ale když se to nazve, jo, řekne si, no, on udělal takovou chybu, vlastně došlo k něčemu, co se nemělo, a myslí to, že to je třeba podvod, kdy okradli, jo, prostě záleží, to, když se ty věci uvedou na světlo, tak to vypadá jinak. A v podstatě se tím odhalí pravda. Nebo co je správné, co je pravdivé. A já věřím, že když máme být tím světlem, tak nejde o to, abychom my samozřejmě svítili těm lidem na ty chyby. Jo, jako to světlo, když vám tady, když se podíváte na tu fasádu pěkně v ten správný úhel, tak uvidíte každou chybu. Jo, když se podíváte na tu nasvícenou stěnu, tak uvidíte každou chybu. Když se jo? Nejde o to, aby my jsme nasvítili každou chybu a řekli těm lidem, a tohle je hřích, a potrat je hřích, a to, že žijete, já nevím, v opilství je hřích, a tamto je hřích. To neříkám, že nemáme ty věci pojmenovávat, ale není úplně základní potřeba, aby jsme my takhle nasvěcovali jakoby, a říkali, pojmenovávali každý ten hřích těch lidí, co dělají. Oni veskrze, jakoby, jim to až není až tak úplně neznáme. Já vám to za chvilku ukážu na příkladu. Ale já věřím, že pokud ty žiješ v tom světle, tak se jakoby odhaluje ta špína, špatnost, prostě to negativní, ten hřích, který je kolem tebe, a ten člověk to najednou jako začne chápat, aniž bys ty musel jakoby strašně ukazovat prstem, jak hrozné to je. Když ty budeš žít v manželství a spořádaně a bude tam nějaký člověk, který střídá partnery každý den, nebo každý týden, nebo měsíc a chlubí se tím, tak on najednou, když řekne, a ty nemáš, já nevím co, prostě milenku nebo něco, a ty řekneš, mě to vůbec nezajímá, tak ten člověk, jakoby, ty mu nemusíš ukazovat, ty jsi hříšník, ty děláš špatně. On najednou se cítí jako, ty to nemáš, jako jsi divný. A Boží slovo říká, že když ty se nevrháš do stejného proudu těch věcí, těch prostopášností nebo těch hříšných věcí, které oni dělají, tak je to dráždí a uráží. Vlastně nemusíš to ani tak nutně úplně říkat, ale nepřímo to nasvěcuješ. Jakoby ukazuješ to. Mně se stalo před pár lety, taťka on dělal v práci, že na těch stavbách se pracuje s různýma věcma, je tam spousta materiálu a všeho. Jsou tam stroje, no a když tam jsou stroje, tak se do toho leje benzín nebo nafta a prostě je tam toho hodně. No a tak on si prostě odlel té nafty a donesl, já jsem měl diesel auto a donesl kanistr a říkal, donesl jsem kanistr nafty z práce. A mně bylo jasné, že to nedonesl, že by v práci nevěděli, co s tou naftou a řekli by, prosím tě, odnes to pryč, my už nevíme, jo? A já jsem mu říkal, tati, já to nechci. Já prostě nechci tu naftu, kterou ty jsi vzal v práci. Já říkám, proč neseš naftu? No, to nebyla tvoje nafta, jako já ho nechci. Já jsem mu neříkal, jako ty jsi, nepomenoval jsem mu, jenom jsem řekl, já ho prostě nechci. A ty on se začal rozčilovat, že však každý si tam vezme jako naftu a ředitel si vezme, já ještě říkal takový termín, ten taky bere jak vůl na rohy, jo, prostě. A, jo, prostě, že všichni si berou prostě. Tak co bych já si nevzal trošku nafty, jako co na tom je. Ale už bylo vidět, že on prostě cítí, že to jako není správné. Hned to věděl, nemusel jsem mu vysvětlovat, víš, to je jako hřích, to bys jako neměl a blablabla. Jo, nic jsem mu nemusel říkat. A jenom jsem řekl, že to nechci. A prostě tak to je. Lidé většinou dost rychle pochopí, jako když se to nasvítí, že ta pravda je jinde. Ale samozřejmě musí mít nějaký ten kontrast, musí mít nějaké to světlo. Jako, jo, když nějaký opravdu špatný člověk bude mluvit o špatném člověku, tak to rozhodně nějak nevynikne. Ale být světlem znamená žít svědectví. Znamená vlastně nějakým způsobem, že žiješ to, co my říkáme, že je svědectví. Svědectví není jenom, když já se někde stoupnu a někomu povykládám konečně o tom Pánu Ježíši, že za něho zemřel na tom kříži. Taky dělá samozřejmě radost. Ale jenom to není svědectví. Naše jednání a ty hodnoty jsou to svědectví. Jo? To je to svědectví, které my vlastně neseme. To je to, když my jsme tím světlem. Svět jako celek pravdu, řekněme si to na rovinu, nikdy nepřijme. My někdy jsme naštvaní, že svět vymýšlí prostě hrozné věci. V poslední době vidíme, jak neustále třeba se snaží prosadit ty zákony ohledně těch různých genderů. Dneska už je to celá abeceda těch genderů, už jich ani neznám. Jo? A pořád to narůstá. Ale jako neustále kolem toho prostě vymýšlí. Tady vidíme zase z druhé strany, se vymýšlí jako jiné zlo v ekonomice. V Rusku vidíme, že je válka, vidíme, jak tam prostě lžou neustále ti představitelé o různých věcech. Prostě svět bude dělat spoustu divných věcí a my můžeme si říct, ten svět je zkažený, ten svět jde úplně jakoby do háje, prostě dělá úplně divné věci. A chtěli bychom, aby ten svět byl jiný, ale jako ten svět jako celek se nikdy nezmění úplně celý. Vždycky ten hřích tady prostě bude bujet, dokud se nevrátí Pán Ježíš a neutne to. No to tady prostě bude všude, jak se říká, růst, jak houby po dešti. Ale tím, že my přinášíme to světlo, tak aspoň můžeme nějaké místa nasvítit a nějaké místa změnit. Aspoň nějaké místečka, nějaké části té společnosti se mohou měnit. Samozřejmě ve velkém je to, když přijde někde probuzení, kdy se změní třeba plošně celá velká společnost, město nebo většina obyvatel třeba té krajiny. Bylo třeba probuzení ve Walesu, kdy zavřeli hospody a podobně. Protože tolik lidí přestalo tam chodit, že prostě to bylo ekonomicky nevýhodné a zavírali tady tyto podniky hříchu. Ale to jsou prostě věci, neříkám, že výjimečné, protože se dějí, ale i tak jsou jakoby lokální, jo? Jako jsou ohraničené jakoby místem, časem. Není to celá země. A my bychom samozřejmě chtěli tuhle společnost změnit. A někdy se říká, třeba Evropa potřebuje mít ty křesťanské hodnoty. To je určitě dobře, ale nevěřící Evropa samozřejmě nebude žít křesťanské hodnoty. Je samozřejmě dobře, když oni přijmou ti lidé nějakou hodnotu kolem od křesťanů a budou to i nevěřící lidé a budou z toho mít požehnání a bude i ta společnost z toho mít požehnání. A není samozřejmě nic špatného se snažit, aby ve společnosti jsou třeba různí ti, a to nazvu slovem aktivisté nebo aktivistické skupiny, které i v rámci tady této snahy se snaží jakoby bránit nějakým věcem, jako je třeba hnutí pro rodinu nebo různé skupiny, které se snaží něco dobrého. A to je jako naprosto v pořádku. Ale i samozřejmě tihle lidé si uvědomují, že nemůžou změnit společnost v tom smyslu, pokud ta společnost nepřijme jako Krista, tak ta společnost nemůže přijmout ty hodnoty jako celek. Nemůže jakoby implementovat do svého života. Jo? A samozřejmě vnutit jim ty Kristovy hodnoty a říct jim, vy tak to podle nich musíte žít, ti lidi nechápou, proč by to měli dělat. Že jo? Takže vy samozřejmě musíte jako snažit se dát aspoň nějaký rámec a vysvětlovat, že ty hodnoty jsou dobré. Někteří, mnozí to třeba přijmou, protože je spoustu nevěřících lidí přijímá některé hodnoty a považuje je za dobré. Ale samozřejmě nejsou schopní, a je to přirozené, nejsou schopní přijmout všechny Kristovy hodnoty. A já věřím, že i když ten aktivismus nebo tato aktivita má své místo a měli bychom to podporovat, tak bychom měli právě přinášet tu pravdu do těch možná našich místních, lokálních vztahů a společenství, kde to má největší šanci jakoby na ten úspěch a na tu postupnou nějakou změnu a proměnu. Protože tak to vlastně dělala první církev. Oni nepřemýšleli nad tím, my změníme Řím, zrušíme jejich božstva, změníme Panteon, všude bude Kristus. Oni prostě takhle, to nečteme v písmu. Oni prostě začali mluvit o Kristu a všude bylo plno pohanských model, všude bylo plno pohanských chrámů, všude byly oběti bohům a zlo a násilí a já nevím, co všechno, jo? A oni prostě takhle procházeli tou společností. A ta druhá složka, o kterém bylo v tom místě z Matoušova evangelia, o kterém jsme četli, kromě toho světla, je i sůl. A sůl právě má tu vlastnost, že ona prostupuje. Světlo jako nasvítí ty věci, ale sůl má několik vlastností. je vlastně takovým základním kořením nebo dochucovadlem, základním konzervantem a má taky schopnost jakoby prostupovat. Vemte si, že když máte třeba maso nebo něco a posolíte to takhle po povrchu, tak ono to bude časem slané i vevnitř. Jo? I když to bylo jenom na povrchu ty zrníčka, nějakou to osmózovat, tak ono to projde. Ale sůl, ona tak prostupuje a sůl vlastně je takovým požehnáním pro nás. Protože sůl nám zlepšuje, pro nás, když my solíme, nám zlepšuje chuť pokrmu, zlepšuje jeho vlastnosti. No, samozřejmě někdo řekne, sůl je, není zdravá, když ji moc solíš, ale obecně konzervuje, jako jídlo brání třeba dřív, když lidé neměli takové třeba chladící možnosti, jak dnes, tak sůl bylo něco, co jich zachránilo, aby nejedli zkažené věci. Jo, prostě námořníci jedli nasolené věci, sušené a podobně a mohli to tam mít někde v teple na lodi uložené mnoho dní, aniž by se otrávili. Kdyby to nebylo, tak by byl s nimi, prostě by nebyli. A náš úkol, jak jsem tu naznačil, je do jisté míry zlepšovat tento svět. Jako ta sůl jakoby dochucuje a zlepšuje ten pokrm, tak my můžeme činit tento svět lepším místem. Jak jsem tu naznačil trošku o těch hodnotách, tak ty křesťanské hodnoty, které my přinášíme sebou, svým životem, tak činí ten svět jakoby lepším místem. A ti lidé, kteří to akceptují, kteří budou akceptovat, že nebudou, já nevím, si brát věci násilím, že budou respektovat právo na majetek, jo, a tak dále, kteří se rozhodnou akceptovat tyto dobré věci, tak vlastně způsobí to, že ten svět je lepší místo pro všechny. Že to že neplatí právo, já nevím, silnějšího a tak dále, nějaké takové násilné věci. Ale že platí nějaký řád a že všichni z toho mají užitek, všichni z toho mají de facto prospěch, protože taková společnost, takové společnosti se líp daří. Ale samozřejmě taky, kromě toho, církev působí i, nebo věřící, působí v podobě charity, v podobě různých humanitárních činností, v podobě nějaké pomoci lidem v potřebě. Vlastně i Izraelité měli tento úkol už ve starém zákoně, že dávali almužny na potřebné, ale v církvi to bylo vlastně Ježíšem povýšeno trošku víc, bylo řečeno, ty pomáháš vlastně svým bližním. Jo, ty pomáháš, jo, to je ten tvůj, jak to podobenství o milosrdném Samařanovi, takže když ty pomáháš někomu tou charitou, tím milosrdenství, to, jo, něčím praktickým, tak ty vlastně pomáháš svému bližnímu. A vlastně tím zase činíš ten svět o něco lepším, protože bys si mohl říct, no tak co, měl problém, jeho problém, nebo její problém. Ale tím, že pomáháš, tak činíš ten svět lepším. A kolik toho můžu změnit? Když se podíváš sám na sebe, na své možnosti, kolik toho můžeš změnit na sebe? Podíváš se do své peněženky, podíváš se na svůj čas, podíváš se na své schopnosti a říkáš si, kolik toho já ale můžu změnit. Dobře, možná, když já přispěju něco do té charity, jestli to něco tam pomůže. Jo? Někdy člověk může mít takový pocit, že může změnit hrozně málo. Ale myslím si, že to není úplně správný postoj, protože nejenom ten, kdo má velké zdroje, velké schopnosti a velké možnosti, ten je vidět, když něco jako změní, já nevím, když nějaký Bill Gates založí nadaci, tak to vypadá, že Bill Gates něco strašně změnil, ale ve skutečnosti ho najme spoustu lidí, kteří jsou ochotní to dělat a možná sežene další lidi, kteří tam začnou přispívat a je jich tam spoustu, takže ten člověk je vidět, ale je jich tam spoustu. A myslím si, že i když my třeba možná nemáme někdy velké možnosti nebo velké zdroje nebo velké schopnosti, tak princip je, že to můžeme dávat dohromady. Proto vlastně existuje spoustu věcí, které děláme. Třeba Pavel dělá přednášky na školách ohledně vícero teda věcí, ohledně holokaustu, něco dělá ohledně křesťanských kořenů, ohledně kyberšikany a dalších věcí. A proč to dělá? Jako protože ho to baví jako víc, než kdyby dělal jinou práci. Možná ho to baví, samozřejmě, jinak by to se mu možná těžko dělalo, Ale proč se do toho pustil je, že smysl je, aby přinesl těm lidem, těm dětem, těm mladým lidem, možná i učitelům, v těm školách nějaké poznání pozitivní, které nějakým pozitivním způsobem posune jejich život někam. Samozřejmě některé ty děti to možná nebudou poslouchat, některé to zapomenou, ale jsou tam jiní, ve kterých to zůstane, kteří z toho přijmou užitek, kterým to přinese, když to nazveme slovem, požehnání. A to být solí tím, že my třeba působíme i takovýmto způsobem, tak přinášíme požehnání do svého okolí. Možná Pavel má možnost dělat ty přednášky. My možná máme jinou možnost, jak působit to požehnání, jak být tou solí. A každý tou troškou, kterou má, to může působit. Někdo, že tamhle něco podpoří, že tamhle možná někomu pomůže, že se rozhodne jít, já nevím, když bylo tornádo, někomu pomoct a třeba takovou drobností. A někdo možná nemůže ani to, tak udělá zase, možná tam pošle jenom v uvozovkách jenom pár peněz. Ale každý dělá jakoby to, co může. Ale my děláme tyto věci opět proto, že chceme, aby ten svět byl lepší. A protože i ten Bůh chce, aby tento svět byl lepší. Protože když my máme být těmi jeho posly, těmi jeho svědky, máme být zároveň i tím světlem a zároveň i tou solí, jo, ono to spolu souvisí. Když si jeho posel, tak si zároveň jeho svět, jako tím božím světlem, které nasvěcuje tu boží pravdu kolem sebe a zároveň si tou solí, která jakoby prostupuje tou společnosti a která činí ten život těch lidí jakoby lepší. Možná si říkat, že pár, co my můžeme změnit. Ale ty můžeš jakoby v uvozovkách nakazit, ovlivnit někoho jiného a i když to ten člověk se ještě třeba nerozhodne pro Krista, tak se rozhodne v uvozovkách taky páchat dobro nebo dělat něco dobrého. A i to je pozitivní, i když to je možná teprve první krok. I to je pozitivní jakoby změna pro vlastně tento svět. Takže abys jako mohl dávat, tak potřebuješ přijímat. Jo? A když vlastně ty přijímáš zase, tak naopak můžeš dávat. Ono to jakoby je spojité z obou stran. Někdo si říká, musím to hodně přijmout, abych mohl začít dávat. Ale já věřím, že potřebuje člověk začít nějak dávat a pak do jeho života začne proudit. Pak do jeho života začne přicházet to požehnání. My když mluvíme o požehnání, tak si říkáme, že my chceme a potřebujeme to požehnání, aby nám Bůh požehnal v našem životě, v naší práci, v našem zdraví, v našich financích, v našich rodinách a tak dále a tak dále. Ale když my chceme tohle požehnání, tak potřebujeme jakoby otevřít tu cestu tomu požehnání tím, že my začneme dávat požehnání a do našeho života začne proudit jakoby to požehnání další, víc a víc. To je takový princip, jo? Takový duchovní princip. Nemusíme mu rozumět, proč to Bůh zrovna takhle vymyslel, ale on nechce jenom, abys ty byl takový ten konec, jo, do kterého se to furt taká bezedná díra černá, jo, prostě do které to všechno teče, padá, jo, a prostě já mám to požehnání. Ale naopak tam nic neteče a nepadá, pokud nezačne nic vytékat. Jakoby vypadá to, jako by to bylo úplně plné. Jo? A ty máš pocit, že nedostáváš nic a tudíž nic nemůžeš. Ale naopak ty musíš začít a začneš dostávat. Já vám ukážu i příklad vlastně na našem sboru. My jsme teď prožili takové požehnání. My když jsme stavěli, nebo když jsme se pustili do této modlitebny, tak já jsem říkal, že je určitě dobré, když my budeme dávat na misi, dávat na boží dílo, dávat na tady, já nevím, potřebné, to znamená, když bylo třeba tornádo a různé tyhle katastrofy. Jo, že prostě jako církev máme velké potřeby. Máme samozřejmě třeba dluh a tak dále, jo. Jako potřebovali bychom samozřejmě spoustu. Ale princip je, že my nejenom, že potřebujeme, ale chceme dávat. Tak jsem se rozhodl, že budeme stále dávat. Vlastně na začátku, když jsme šetřili, tak jsme dávali, v průběhu jsme dávali a teď jsme začali dávat ještě víc. Vlastně jak jsme skončili, tak letos i díky možná událostem na Ukrajině a všem těmhle věcem se ty věci trošku ještě jo, jako rozhýbali víc a dávali jsme velké sbírky na právě pomoc tady těmto lidem na Ukrajině, pak pomoc těm potřebným z Donbasu, co přijeli sem. pak na zase pomoc těm křesťanům, kteří přijeli z Kostěva sboru zase na Valašsko a tak různě. A prostě ty sbírky byly mnohem větší než normálně. Takže my jsme za 3 měsíce dali víc než za celý rok, jo, a člověk by řekl, nebude nám to chybět, jako, protože ty ostatní sbírky zase tak velké nebyly. Jo, byly jako normální. Tam byla sbírka třeba 10 tisíc nebo 20 tisíc a normálně sbírka byla 3 nebo 5 tisíc. Ty jsi řekl, ty 20 tisíc poslat, jo, a to byly všechno peníze, které jsme dali my, jo, jako normálně z naší štědrosti. A že nebude nám to chybět, ale já vám můžu říct svědectví, že nebude, protože jsme zase my dostali požehnání. Jak tady byl bratr Petr Kozic, jestli si ho pamatujete, věřím, že někteří z toho, možná někteří nevíte, že tu byl, ale to je bratr původem ze Slovenska, který je misionář Assemblies of God v Americe, s kterým jsme měli tu čest být i v Malenovicích a teď tady navštívil náš sbor. A on se prostě rozhodl, že osloví, teď nevím přesně, jestli to je nějaká misijní divize, nebo prostě bratry v Americe, jestli by nás nepodpořili v tom díle. A oni se rozhodli, že nám pošlou $10,000. Takže my jsme dostali požehnání teď v průběhu tohoto měsíce v podobě $10,000 na náš účet, že můžeme zaplatit jako nějaký ten dluh, což je víc, než jsme poslali. Takže to je ten princip toho požehnání, že my jsme se rozhodli, že jako budeme žehnat a že nebudeme si říkat, že jenom my potřebujeme našetřit. My jsme v podstatě v tom rozpočtu vycházeli, když to tak řeknu, skoro až lehce deficitně, s tím, že jsem si říkal, no tak bratři, kteří nám půjčili, tak když tak prostě počkají, ale můžeme vrátit to, co jsme si půjčili a můžeme jako dostat těm závazkům a ještě nám možná něco zbyde. Takže to je dobré. Samozřejmě zatím jsme v půlce roku a čeká nás ještě nelehká a nás všechny čeká jako nelehká situace, že všechno jakoby roste nahoru a i vaše situace není jednoduchá. Ale ten princip, který jsem ukázal teď na našem sboru, vlastně funguje na osobní rovině, i na sborové rovině, i na celocirkevní rovině. To funguje jakoby na všech těch rovinách. Že to požehnání, jo, že když si ta sůl, a teď to jsem to ukázal na financích, tam je to totiž takové plastické, tam je totiž nejvíc vidět. Ale samozřejmě i na jakýchkoliv jiných věcech bych to mohl ukázat, když ty jakoby dáváš, jo, někdo používá slovo investuješ, jo, do třeba Božího království nebo něčeho pozitivního, nebo investuješ do rodiny, jo, nebo do dalších dobrých věcí, tak se ti to jako zase vrací z druhé strany nějak. V nějakém dalším požehnání. Ale ty nemůžeš čekat, až já dostanu, jo, prostě až ta rodina mě bude mít tak strašně ráda, ta manželka mě bude mít tak ráda a ty děti budou tak poslušní, tak já teprve se o nich začnu starat, že jo, by moc nefungovalo dobře. Takže to je takový tok. Takže jste pozbuzeni tím, že nám Bůh požehnal? A budeme dále dávat. Já věřím, že chceme dále dávat a podporovat misi. Už jsem se domlouval s bratrem Pavlem, kdy tady bude společná bohoslužba ve Zlíně, ze Zlínem, teda ne ve Zlíně, ze Zlínem, tady 31.7. Takže tu sbírku opět uděláme, protože on se angažuje v té diakonii docela dost a že bychom ji zase udělali na pomoc těm seniorům, kteří tady jsou ubytovaní někde na Slezsku v nějakém penzionu a stojí to docela dost peněz a prostě oni samozřejmě se snaží umísťovat, jo, do nějakých zařízení, ale postupně jde to pomalu a jsou s těmi výdaje, potřebují třeba i, že jo, věci koupit a jo, takže jsme se domlouvali, že zase podpoříme tuto službu i sbírkou. Takže to bude taková ta misijní sbírka. Takže jsme konali tu společnou sbírku, kdy jsme tu byli na výročí a s Radištěm. A myslím si, že je to dobře, že to je taková sbírka, kdy nás bude ještě i druhý sbor. Takže ty peníze, že to bude ta misijní sbírka, kterou pošleme zase dál na to Boží dílo. Takže se můžeme klidně i připravit na to, že věřím, že ta sbírka zase nebude úplně malá. Minule byla 15 tisíc, ta výroční, tak tahle, že bude taky dobrá. A Ježíš nás posílá, abychom teda přinášeli změnu. Ježíš nás posílá, abychom přinášeli změnu do lidských životů. A já věřím, že my, jakožto věřící lidé, můžeme žít s tím vědomím, že jsme ti poslaní, že jsme ti apoštolové, že jsme ti, které on posílá, aby jsme pomáhali potřebným, aby jsme možná někde dostávali Bible, abychom podporovali nějakou misi a abychom taky možná i pomáhali těm lidem okolo, kteří, nemyslím nutně financema, ale nějakým jiným způsobem, jo, že jich třeba pozbudíš, třeba psychicky, modlitbou, nebo nějak jinak. Že jsi ochotný a že jakoby reaguješ na to, že ti Ježíš posílá. Já bych chtěl, aby nám zůstalo v mysli, že já jsem, nebo ty jsi, každý z nás, jsme ten apoštol, jsme ten, který je poslaný do tohoto světa, konat možná to málo, které můžeme, tu trošku, jako přispětou troškou, kterou můžeme, ale že my jsme ti velvyslanci, že my jsme ti poslaní a všude tam, kde jsme, tak prostě konáme ty skutky, které pro nás Kristus připravil. A na nás jenom tak, jestli jsme ochotní se nechat použít. Jestli jsme ochotní dát tomu Kristu prostor a říct, až já budu mít, ne až já budu mít čas, ale kdykoliv. Jakmile opustím ty dveře, tak kdykoliv jsem ochotný, jsem připravený se nechat použít. Tak ať vám v tomto Bůh žehná, ať můžete naplňovat toto poslání, ať můžete chodit s tím vědomím, že jste poslaní naším pánem Ježíšem Kristem do tohoto světa jako jeho poslové, jako jeho velvyslanci. Amen.